og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
I et samarbejde mellem Salon Schmus og Selskabet for Dansk Jødisk Historie, VITSU og Dansk Sionistforbund, har man afholdt en meget interessant aften om sionisme og antisemitisme i folkekirken. Det er Martin Schwarz-Lausten, der er professor i teologi, som holdt dette foredrag her forleden aften inde i Krystalgade.
God aften og rigtig hjertelig velkommen til en spændende foredragsaften her i Jødiske Hus. Jeg vil rigtig gerne byde jer velkommen på vegne af Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Vi er rigtig glade for og stolte over at kunne præsentere teolog og professor emeritus i kirkehistorie ved Københavns Universitet, Martin Schwarz-Lausten. Martin Schwarz-Lausten er uden overdrivelse en ægte ekspert jøder og kristens forhold til hinanden i Danmark op igennem historien. Han har skrevet en murstentung og lang række bøger om kristendommen og jødedommens forhold til hinanden i Danmark, helt tilbage fra middelalderen og op til dag. Det er der for nylig lavet et sammenkår over, som er blevet oversat til engelsk under titlen Jews and Christians in Denmark from the Middle Ages to Recent Times, udgivet her i efteråret 2015. Stort tillykke med det. Her i aften, der skal det handle om folkekirkens forhold til antisionisme og antisemitisme i 1920'erne og 1930'erne. Det glæder vi os rigtig meget til at høre om. Aften i aften er et samarbejde med Dansk Sionistforbund, VITSU og den danske Israel-Samling og Salon Schmus. Martin, han vil tale her den første times tid, cirka. Og så holder vi en lille pause på 10 minutter i kvarter, hvor der som sædvanligt vil være lidt forfriskninger, lidt at spise og lidt at drikke herovre. Og så ringer vi ind igen til spørgsmål og kommentarer, hvad I nu kunne have efterfølgende. Jeg skal her til sidst lige huske at minde om, at sætte jeres telefoner på lydløs, så Martin ikke bliver forstyrret heroppe. Så jeg vil give ordet videre til Valera fra Salon Schmus, før vi giver velkommen eller ordet videre til Martin Schwarz-Lausten. Tusind tak, fordi du er kommet. Vi glæder os rigtig meget.
Ja, velkommen nu også på Salon Schmus vegne. Det er stadigvæk vores 10-års jubilæumsår. Så vi glæder os virkelig, at vi starter efterårssæsonen med så et fornemt foredrag. Som et nyt tiltag, vi udsatte en quiz i forbindelse med aftenens emne. Og der kommer nogle svar, og det bedste svar, det bliver afsløret lige om lidt. Altså, der var tre spørgsmål. Hvornår blev den danske sionistforening stiftet? Ja, og svar er jo 1902. Fordi det var forløbet til Dansk Sionistforbund. Og næste spørgsmål var, at hvem var Wilhelm Marr, og hvad han kendt for? Og det er altså de fleste, der kunne svare på, at han var en tysk journalist og debattør, der faktisk populariserede begrebet antisemitisme. Så man kan sige, at han var antisemitismens fader. Og så det sidste spørgsmål var, hvornår blev den antisemitiske skrift Sions Vises Protokolle udgivet i Danmark? Og det var altså 1920. Og det dengang hed det Jødefaren. Det var altså titlet på dansk. Så det bedste svar, vi fik, det var fra Annalise Schwarz. Jeg ved ikke, om hun er her? Ja, men altså, tillykke med, at du har vundet prisen, og det skal jeg lige overrække. Det er altså vores eksklusive schmuskrus, så du kan schmuse videre, når du kommer hjem. Og tillykke med det, og tak for svar, og vi fortsætter med at sætte et quiz ud, og sende ud i forbindelse af til med emnerne. Og hvad med hensyn til efterårsprogrammer, det kan I så læse om, og pausen, der er opslag der, og så kan I spørge mig, og der er også en tilmelding. Ja, så I kan melde jer til. Ja, og så er der så ikke andet at ønske Martin velkommen, og vi glæder os til et spændende foredrag.
Ja, der har jo været en lidt usikkerhed om titlen, som I sikkert ved, om det skulle stå sionisme eller antisionisme. Og så videre, og dertil kommer nu et tredje begreb, den kristne sionisme, som jeg nok har så fat på. Men det skal jeg nok forklare nærmere, om det egentlig vil dreje sig om. Og nu er det jo sådan, at efter at Herzl proklamerede den sionistiske idé, der viste det sig ganske kort tid efter, at det vakte stort røre i folkekirken. Og det kan man jo godt undre sig over til at begynde med, hvad i alverden har den lutherske folkekirke i Danmark med den sionistiske idé om at Herzls teorier at gøre. Ikke så lidt, hvis man ser de kirkelige blade og brochurer og tidsskrifter fra slutningen af 1800-tallet og så op til 1920'erne og 1930'erne. Og det er nu til at begynde med, er det selvfølgelig lidt overraskende, men i og for sig, når man tænker efter, så kan man jo godt forstå, at det er den store interesse. For det hænger jo selvfølgelig sammen med forholdet mellem kristendom og jødedom, og det hænger sammen med den måde, man betragter Bibelen på. Kristendom og jødedom, det er jo, som I ved, næsten i familie med hinanden. Det er ganske vist et lidt særpræget familieforhold, men i hvert fald så er det jo sådan, at alle til at begynde med, det var jo jøder, Jesus som bekendt, og Jesu disciple, de nærmeste kredsen omkring ham, Paulus og andre, og deres bibel, det var jo den jødiske bibel. Men da så de kristne efterhånden slog sig ned rundt omkring og blev større og større, så samlede de jo deres egen hellige skrift og kaldte det det nye testamente, og der blev så den jødiske bibel jo, man kan sige, reduceret til at hedde det gamle testamente. Men det var jo ikke sådan, at de kristne bortkastede den jødiske bibel, og det hænger jo igen sammen med hele det ret særlige forhold, det er jo stadigvæk som bekendt, men begyndte jo nu at læse den jødiske bibel, altså det gamle testamente, kristologisk, som man sagde. Det vil sige, at man var fuldstændig nu på det rene med, at de profetier, forudsigelser og omtaler af det, der skal ske engang, og den messias, der skal komme, ja, det var jo opfyldt nu, sagde de kristne med Jesus af Nazaret. Og det var indledningen til den helt nye epoke. Og derfor kunne de kristne jo stadig bruge den jødiske bibel. Fordi det var jo en del, det tog de nu ind, og det var jo Jesu egen bibel. Og det tog man nu ind, også i den kristne forkyndelse, sådan, så det meget hurtigt blev sådan, jamen i jødernes bibel, det gamle testamente, der har vi altså lovens krav. Der har vi altså Gud, der stiller fordringer, og det er en lovreligion, og det er alle jo også enige om. Og så sagde man, at i det nye testamente, der har vi jo så det modsatte, nemlig det gode, det glade budskab, evangeliet. Nu er det altså ikke sådan, som alle ved. Vi har jo loven, både i det gamle og det nye testamente, lovens krav, ligesom vi også har det gode budskab, både i den jødiske bibel og i det nye testamente. Men sådan tog man der altså, sådan lagde man der altså frem til at begynde med, især i missionsperioden. Og som det jo er velkendt, så er Sion jo omtalt mange steder i det gamle testamente selvfølgelig, Og det kommer jo, det er jo det, der nu kommer frem i hele den tale om den zionistiske idé, hvis man ser på den religiøse side. Og det er jo et stort spørgsmål, som vi ved for sig, om Herzls zionisme var religionsløs, eller om det også, om det skulle have et religiøst grundlag. Det har man jo diskuteret meget siden. Men i samtiden, der blev det som rigtig opfattet sådan, at det var en irreligiøs bevægelse, og det får betydning for den måde, man også ser på det fra folkekirkens side. Men i hvert fald, så kunne man jo hurtigt finde mange skriftsteder, hvor det ser ud til, at engang, der skal folket, Herrens folk, strømme til Sion. I Esajas er der flere steder, Esajas kapitel 2, alle folkeslagene skal strømme dertil, altså til Sion, Herrens tempelbjerg. For belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Og i kapitel 49 Esajas, dine børn kommer ilende, de som nedbrød og lader øde, forsvinder. Og i Esajas kapitel 60, de samles alle og kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne. Og dertil kommer, det brugte man jo i kristendommen også, og dertil kommer, at de kristne jo meget hurtigt anså det hellige land for deres. Det var der, deres Jesus var vandret rundt, og derfor kendte og kender jo de kristne også geografien stadigvæk. Det var de byer, hvor Jesus vandrede omkring og fortalte og med sine beretninger og gjorde under. Så derfor blev det hellige land, det blev altså de kristnes. Og sådan fortsatte de op gennem historien. Til at begynde med, der levede jøder og kristne og forholdsvis harmonisk sammen. Det går egentlig først rigtig galt i korstogstiden. Og det vil jeg ikke komme ind på, det er jo et helt område for sig. Men da paven der sidst i 1000-tallet opfordrede til korstog, der var det jo for at befri det hellige land og gives tilbage til de rette ejere, sagde paven og opfordrede til korstog. De rette ejere, det var ikke jøderne, det var de kristne. Og i den sammenhæng, der begyndte så de første systematiske jødeforfølgelser i Europa, hvor der sker den, man kan sige, kortslutning på mange år, så sagde jeg, hvorfor skal vi rejse ind til Mellemøsten og bekæmpe muslimer? Vi har jo fremmede her iblandt os. I de store byer overalt i Europa, der er jo jøder, de er jo ikke kristne. Lad os nu så fat på dem først. Men altså, i hvert fald, så kan vi se, at der lige fra begyndelsen, der er der altså så denne spænding. Og selve begrebet, ordet, Sion, det spiller jo faktisk stadig en rolle i også den kristne forkyndelse. Og især tidligt, det gør det i og for sig stadigvæk. Jeg så lige efter i forgårs i Folkekirkens officielle salmebog, den danske salmebog, som her er kommet i en ny udgave her i begyndelsen i 2002. Og der kan man se, at Sion omtalte 26 gange. Og der er 8 salmer direkte henvendt til Sion, taler til Sion. Så det spiller altså en vis rolle, og det gør det især i de kredse, der nu bliver særligt optaget af den sionistiske idé i folkekirken. Og hvem er det? Ja, det er her sidst i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Det er de mennesker, der var særligt optaget af at missionere kristendom blandt jøder. Og der har det her, den kristne kirke jo som bekendt altid været optaget af lige fra begyndelsen. Det er jo en del af kristendommen, at kristendommen skal udbredes gennem mission. Man har diskuteret ganske vist samtidig, og det gør man stadigvæk, om det er rigtigt fra kristens side at missionere blandt jøder, der vi jo som jeg sagde til at begynde med så at sige er i familie. Det har der været stor diskussion, det er der stadigvæk. Og der har været teologer, og det er der stadigvæk, og siger, det er forkert. Skal ikke missionere kristendommen, for vi har samme fader, det er samme Gud. Det er der så andre, der afviser. Det skal jeg måske komme tilbage til senere. Der er teologer i kirken også nu, der siger, at det er ikke samme Gud. Det er helt forskelligt. Men i hvert fald så kan vi se, at her sidst i 1800-tallet også, der organiserer de, der er interesseret i mission blandt jøder, de organiserer sig først i det, der hedder den danske Israels mission. Og de oprettede en lang række støttekredse rundt omkring i landet, og de får så penge til at begynde med, så de kan underholde en såkaldt jødemissionær, der sendes ikke rundt i Danmark, men det havde man forhånd opgivet, men man sender ham som missionær til Østeuropa. Og der kommer efterhånden flere missionærer, de opretter sådan små caféer og biblioteker og så videre, og der prøver de så at udbrede det kristne budskab. Men det er jo et privat selskab, det findes jo stadigvæk. Det er et privat selskab, men lige fra begyndelsen kan vi se, at mange præster fra folkekirken og biskopper og provster, de støtter og skriver også for dette selskab. Og så samarbejder vi med andre, og jeg har vist her et billede af et af de tyske selskaber, som man samarbejder med, altså i Hamburg. Og det bliver så oversat, når de kommer efterhånden og har meget apropos vores tema i aften. Denne betegnelse Sions ven, og så nedenunder Jesus naturligvis, og så en, der stiger hen mod Sion. Og vi har også Israels missions blad. Det så sådan ud de første mange år. Senere får de nogle andre symboler også. Men hele forsiden her er i og så også typisk for Israels mission, som havde sådan det dobbelte, både en mission blandt jøder, men også information. Og det havde man i og så ikke rigtig kendskab til i forvejen. De giver savlig nu kunne gøre det, information om jødiske ritualer og skikker og højtideligheder. Det er sådan et typisk fra efteråret 522 fra synagogen, som de siger. Og der skriver de så først her, at han står og lyser velsignelsen ud over folket. Men skriver de her, han løfter jo ikke sit blik op til Gud. Hvorfor? Nej, for han kender jo ikke rigtig Gud. Nej, siger han. Det bliver altså, nu er det lidt svært at se her, men det bliver altså sådan forklaret i det følgende, at han ved jo ikke, står der, at på Golgata, altså på Kristus på korsfæstet, der skete jo den rigtige forsoning. Og derfor siger de, at det er nødvendigt, for almindelige jøder ved det ikke, hvor han forbi ham, derfor er det nødvendig remission. Så de får altså her både informationen, der de forklarer, hvad en velsignelse er, den aronitiske velsignelse, man drejer sig om, og så hvor blinde jøderne er, det er det udtryk, man plejer at bruge. De kan ikke se det, der tjener til deres frelse, skriver de. Og så den sidste tanke, og derfor er det nødvendigt at bekoste denne mission blandt jøder. Og det er den linje, som Israels mission jo fremlagde. Nu arbejder de på en lidt anden vis i moderne tid, men selskabet findes jo stadigvæk. Og den første, som reagerede her i sidst i 1800-tallet allerede, det var den daværende formand Ferdinand Munch, det var en præst. Og han skrev allerede ganske kort tid efter, igen et tegn på, hvordan det selskab følger med i alt det, der sker. Allerede i 1899 er han klar over, hvad der sker, og orienterer læserne om Herzls sionisme. Og han erkender her, at tanken den indeholder, siger han, store værdier for det jødiske folk. Men på den anden side, så viser det også det jødiske folks trods og hovmod. For folket tror, at et menneske, nemlig Herzl, kan frelse jøderne. De vil ikke indse, skriver Munch, at frelsen kunne findes i Jesus Kristus. Og det bliver så den linje, som de anlægger fra nu af. Det varierer i det tema den ene gang efter den anden. Sionismens idé, som han skriver, kan kun virkeliggøres, der som jøderne omvender sig til Jesus Kristus. De har en formand ganske kort tid efter, A.S. Poulsen, som havde en fremtrædende stilling i folkekirken. Han var domprovst i Roskilde og avanceret bliver biskop i Viborg, og han døde i 1921. Og han fremfører først i en af de store artikler i samme blad den kendte kristne tanke, at Jerusalems ødelæggelse i år 70, siger han, og folkets fordrivelse, det var en retfærdig straf fra Gud, fordi de havde forkastet Jesus som Messias. Jøderne skal lide, fortsætter Poulsen, for deres genstridigheds skyld. Og det vil fortsætte, indtil de kommer til selvbesindelse og omvender sig til kristendommen. Og så kommenterer han igen sådan en blanding af, man kan sige, forkyndelse og så oplysning. Han kommenterer så det, der er sket på den 10. sionistkongres i 1912, og vedtagelse, det trykker han for og kommenterede så ganske kort efter, at zionismen jo blot oppuster det jødiske hovmod og selvsikkerhed. Og han bebrejder så den zionistiske bevægelse, at den er irreligiøs. Og han konkluderer så, for Israel er der kun én vej til Zion, omvendelse og tro på den Herre Kristus, hvis forkastelse havde til følge, at jøderne retfærdigt blev det hjemløse folk, skriver han 1912. Vejen til Palæstina er lukket for jøderne, for de kristne stormagter vil aldrig gå med til, at Palæstina på den ene eller den anden måde bliver et jødeland. Vejen er lukket, og landet står ikke åben for et tilbagevendende Israel, med mindre, skriver han direkte, jøderne omvender sig til ham, hvem deres fader forkastede. Zionismen vil, religionsløs som den er, forblive resultatløs. Med religionsløs mener biskoppen jo ikke, at de skal vende tilbage og lægge jødedommen som grundlag for den zionistiske bevægelse, og vende selvfølgelig kristendommen. Og en anden i selskabet, som var meget aktiv, det var en præst, Emil Clausen, der døde i 1932. Han havde været udsendt som missionær i Polen, altså som jødemissionær i Polen, og opholdt sig der i små 10 år, så blev han præst i Grindsted i Jylland bagefter. Han skrev den ene artikel efter den anden, udgav den ene bog efter den anden, og beskæftigede sig livet igennem med netop det problem, hvad skal vi stille op med zionismen? I den bog her, Ny Palæstina, det drejer sig kun om det. Man kan også se det dilemma, som mange i folkekirken stod overfor. På den ene side, der glæder de sig selvfølgelig over, som de siger, at Guds løfter om, at hans folk gennem indvandringen skal få land i eje, som vi ved fra Esajas, som vi lige nævnte, og at de nu gennem kolonisering kan blive ejere, de rette ejere af landet, men på den anden side, der må de konstatere, at jøderne jo ikke er blevet kristne. Og hvordan kan man så forklare, at de skal få Palæstina i eje? Jo, fordi der er sket det, siger Clausen i mellemtiden, at betegnelsen, det udvalgte folk, det er flyttet fra jøderne over til de kristne. Fordi de har så at sige erstattet, de har modtaget alt det, alle de løfter, de profetier, som var givet de jødiske folk, det er flyttet over til den sande form for forholdet af Gud og menneske, kristendommen. Og Clausen kan også her referere, hvad der skete på den 11. zionistkongres i Wien, fortæller først om de forskellige vedtagelser, men, og han nævner også, at der faktisk var en lille gruppe af dybt troende jøder, som ville lægge et religiøst grundlag. Og det er det ikke godt, spørger han så retorisk. Nej, det er det ikke, for denne messianske zionisme, altså den jødiske zionisme, den er jo nok besjælet af jødisk racehovmod og fjendehad. Dog er han overbevist om, siger han, at engang vil de religiøse jøder omvende sig til kristendommen, og derfor der vil zionismen til den tid, nu kommer den nye begreb, blive den kristne zionisme. Det er altså Clausens forklaring her til at begynde med i den bog, jeg nævnte her. Gud vil hævne sig på jøderne, fordi de troede, at de var egne kræfter uden Gud kunne kolonisere Palæstina. Det kan vi se allerede nu, siger han. Det er jo Gud, der står bag den arabiske modstand mod jødernes kolonisering, for Guds usynlige hånd spærrer hans gamle folk den åbne dør til landet. Nu kan vi se, at Emil Clausen også er klar over, at man ikke skal tale om antisemitisme i den sammenhæng. Alligevel så er han tidligere jødemissionær, som det jo hed. Hans fremstilling, den vrimler med antisemitiske udtryk og begreber. Han håner den jødiske gudstjeneste og højtidelighederne. Han håner de jøder, der beder bønner ved grædemuren. Han stempler jøder som pengeglade og blege, askegrå i ansigterne og altid iført mørke, smudsige klæder osv. osv. Ja, han har altså nu prøvet i 10 år at arbejde i Polen, siger han, blandt jøder uden sømmerligt resultat. Og der er det også ganske spændende at se, at mindre end 10 år før staten oprettes, i 1939, der kan den daværende formand, Frederik Thorn, som var professor i teologi ved universitetet her, i nytestamentlig eksegese, han kan i sin bog, Jødefolk og verdenshistorien, slå fast, vi fordømmer den kristusløse sionisme som en dødbringende illusion. Uden Kristus, ingen jødisk nationalstat. Det er altså 8-9 år før staten oprettes. Nu kan man jo sige, at det kan måske ikke undre, at det netop er i sådan et selskab, den danske Israels mission, at disse tanker kommer frem. Men hvis man nu ser efter i de andre sådan større kredse i folkekirken, og der vi plejer jo gerne at sige fra 1800-tallet frem efter, at man har sådan de store såkaldte kirkelige retninger, Indre Missionsbevægelsen, som er den største, og Grundtvigianerne, som også er den helt store bevægelse, og så er forskellige andre mindre. Og der kan man selvfølgelig se i deres tidsskrifter, deres nyhedsblade og deres pjæser og bøger og prædikener, kommer de ind også på hele sionismebegrebet? Ja, det gør de faktisk lige fra begyndelsen. Og vi kan se i Indre Mission, der kan man med det samme slå fast, det samme, at sionismen har styrket det jødiske folks selvbevidsthed og hindret opløsningen. Og det er i og for sig godt, skriver man, for Gud har en særlig plan for med dette folk. Og så omtaler man opdyrkningen og kolonierne. Men i Indre Missionbevægelsen, der klager man også over, at jøderne troede, at de kunne iværksætte alt dette uden Gud. Det er et lille orienter at se, men I kan se fra Palæstina, så kommer der i de fleste af numrene, der har man sådan en fast rubrik, og der fremfører man altså de tanker, jeg lige har nævnt her. Og sionismen siger forfatteren i det nummer her, og der er vi også her i 1922, der vil den vil aldrig blive til noget, den vil opleve et sammenbrud, for den bygger ikke på hovedhjørnestenen Jesus Kristus. Det er en anden præst, som var kolossalt populær i alle kirkelige kredse på den tid, 20'erne og 30'erne, Skovgaard Petersen. Og han skrev en lang, lang række opbyggelige bøger, andagsbøger, prædikener og andet materiale, blev solgt i tusinder eksemplarer, og han øvede kolossalt indflydelse i hele kirkelivet. Det blev oversat til mange sprog også hans bøger. Og han tager selvfølgelig også fat på sionismen begrebet her, og han har været en tur i Palæstina og rejst rundt, og da han kommer hjem, det skriver han en bog. Det bliver aldrig virkelig gjort, siger han. Sionismen er død, det bliver aldrig til noget. En jødisk samling i det hellige land, uden jødisk ydmygelse for den hellige Gud, er en utopi. Det sker aldrig. Det er imod Guds tanker. Og for så vidt er sionismen en falsk messias. Og hvis man så ser i den anden store bevægelse, den grundtvigske, der de udgiver jo både det, der hedder dansk kirketid, det kommer stadigvæk. Hvis man ved, hvad grundtvigianerne mener om det ene eller andet, skal man læse dansk kirketiden. De har også en overgang, der har det navn af menighedsbladet. Så kommer også noget som folkerøsten her. Og her i folkerøsten, der kan I se igen 1922, at alle er opmærksom på problemet. Jøderne i Palæstina, hvad stiller vi op? Hvordan skal vi vurdere det, der sker nu indvandringen? Og her i folkerøsten, det er fra 1922, der beskæftiger man sig med de indvandrende jøder, som forfatteren fuldstændig fordømmer. De er blottet for religion og moral og idealisme, usædelige som de er. Denne jødetype er i det store hele, skriver forfatteren her, usympatisk, og den får aldrig fædrenes jord, før den har bøjet sig for fædrenes Gud, altså blevet kristen. Nu er der en, det må man sige, de dækker så at sige det kirkelige landskab i store træk, men så er der altså også en særlig gruppe i folkekirken, allerede her i 20'erne, og den findes stadigvæk, som ser positivt på den jødiske sionisme. Og det er, de mener, at indvandringen og koloniseringen er opfyldelsen af Guds profetier, og derfor skal vi kristne støtte den sionistiske idé. Det jødiske folk, forklarer det, indtager nemlig en særlig plads i Guds planer, og derfor står de kristne i særlig grad i taknemmeligheds vil til det jødiske folk. Hvorfor? Fordi det jødiske folk jo har holdt fast ved Guds ord. Og Guds ord er jo også en del af den kristne bibel. Og det er en, det er en kreds, som sammen, der er forskellige navne, men der er en kontorchef, der hedder Eivind Sivert, som til at begynde med her i 30'erne, og har givet et af sine skrifter denne typiske betegnelse her, hvor taknemmelighed skæld, i 1932. Og denne bevægelse, den markerer sig meget efter 2. verdenskrig. Nu skal vi ellers holde os her til 2030'erne. Men jeg vil lige nævne den, fordi det er stadig en aktiv bevægelse. Et missionsselskab, som hedder Ordet og Israel. Og de adskiller sig fra den danske Israels mission. Det kan tit være svært, i hvert fald i nutiden, at se, hvad det egentlig er, der adskiller dem. Men på den tid her, der har de faktisk et modsætningsfyldt syn på sionismen og på missionen. Og den, der her står i spidsen, når vi kommer frem i tid, det er sognepræst ude på Vesterbro, Georg Bartholdy, som er den store ledende figur i hele den bevægelse. Og han skrev også en lang række bøger om sionismen, om jødedom og kristendom, og han forklarer, at det er jo positivt, det der sker med sionismen. For det er opfyldelsen, kan vi se nu, af Guds løfter, som er givet det jødiske folk i Bibelen. Og nok er vi, Ordet og Israel, forklarer han, en missionsbevægelse. Men vi arbejder ikke som den danske Israels mission. For de vil jo omvende jøder, inden hele den sionistiske idé bliver til noget. Nej, siger Bartholdy, vi gør det på den måde, at vi først støtter den almindelige sionistiske bevægelse, indvandring, kolonisering, og så når landet er oprettet, staten er oprettet, så kan vi prøve at missionere blandt jøder i staten. Altså det er et andet syn, og det gør, at de ud fra deres kristne baggrund nu fuldstændig vil prøve at styrke sionismen. Og det, man kan selvfølgelig godt sige, at det de går ind for, det er en slags kristen sionisme. Det er faktisk den oprindelige sionismebevægelse, som de støtter ganske vist så ved at argumentere ud fra skriftsteder i det gamle testamente. Men i hvert fald så kan vi se, at Bartholdy er den ledende her, og han forklarer, at jøderne har ret til landet. Historisk ret, religiøs ret, og siger han, fra vores synsvinkel, kirkelig ret til landet. Og han siger her, at den ret, de har, den har de. Og så tilføjer han, trods relativ uret mod araberne i Palæstina. Og det er den tanke, han fører frem, at man må argumentere for den jødiske ret til landet, selvom det går ud over den fastboende befolkning. Og der lægger han sig ud med mange andre kredse i kirken også, i folkekirken, og også med Israels mission. Og vi kan se, at Bartholdy, han er initiativtager til det, der hedder sionistadressen til FN's generalsekretær her i 1947. Og han er også blandt underskriverne, som den er jo mere kendt, den danske komité til støtte for jødernes forsvarskamp i Palæstina. Det kommer jo her lige i maj 48, og der underskriverne og opfordrerne, det er jo de fleste af de jødiske foreninger og en lang række personligheder, som måske har det svært at læse her, men de er altså nævnt der. Og som den første står her, sognepræst Georg Bartholdy, ellers er det jødiske kredse alt sammen. Og der går man jo ind for netop denne forsvarskamp, trods den relative uret, som de siger. Og de henviser her til det, der skete under nazismen. Det bruger de også her som argument. Og det skal vi, han siger, det skal vi også kristligt begrunde. Det kan vi sagtens, siger han. For de kristne er overbevist om jødernes status som det af Gud udvalgte folk. Og i løftet til Abraham og hos profeterne, der står der jo ganske klart, at engang skal Herrens folk få landet i eje og opleve Guds herlighed der. Og Herrens folk, det er jøderne, forklarer Georg Bartholdy. Derfor, siger han, skal vi kristne bede for jøderne og tjene Israel i kærlighed. Det udløser en meget, meget stor debat i folkekirkens rækker. Og en af dem, der er mest aktive i bekæmpelsen af Gerber Tolle's synspunkt, det er Alfred Nielsen, som er en, han er uddannet kant mag, så fik han præstevielse, han tog et ekstra kursus, og så arbejdede han hele sit liv som dansk missionær blandt muslimerne i Damaskus. Og han var arabisk talende, han flyttede også til Jerusalem en overgang. Han fik omvendt 3 muslimer. Han har også i sin har faktisk i sin selvbiografi, jeg skal lige vise bagefter, der har han nogle lidt vemodige eller bitre selvopgør, kan man se, om det egentlig var rigtigt, det han foreslog sig hele sit liv. Men i hvert fald, hvad zionismen angår, der vender han sig allerede i 30'erne meget, meget skarpt imod den såkaldte kristne zionisme, imod Georg Bertoldi og hans kreds. Han forklarer her, at det overordnede synspunkt, det må være, at man ikke kan anvende Bibelen og de religiøse udsagn til nutidens politiske begivenheder. Det er sådan overordnet for ham, og det modellerer sig flere gange og kommer ind på. Bibelen, det er en religiøs bog, og den kan ikke sige noget direkte om vor tids politiske begivenheder. Man kan ikke læse Bibelen bogstaveligt, altså fundamentalistisk. Og det udreder han, når der for eksempel står et sted i det Nye Testamente, på det nye Jerusalem, der vil Herrens herlighed virke sig. Så betyder det jo ikke, forklarer han, det jordiske Jerusalem, men det er det åndelige Jerusalem, sammenlignende alle Herrens folk. Og siger han også, når Grundtvig i salmen på Jerusalem, det nye på den store konges by, lader os alle bygge, så betyder det jo ikke Jerusalem nu, men det er det åndelige Jerusalem. Man kan altså ikke bevise, siger han, zionismens ret ud fra Bibelen. Og så anklager han de kristne i Danmark, som uden videre mener, at jøderne har ret og araberne uret. I selvbiografien her, som kom efter han nu har været tilbage til Danmark, her først er en af hans meget typiske artikler, jøderne, araberne og Palæstina, hvor han her udreder det, jeg lige har nævnt her. Og der bor han endnu i Syrien på det tidspunkt, og så får han svar her. Det er offentliggjort i det grundtvigske blad, menighedsbladet. Det er så at sige den eneste kreds i kirken, der åbner spalterne for Alfred Nielsens særstandpunkt, som det er på den tid. Han lægger sig ud med alle i folkekirken stort set. Men han fremlægger sin synspunkter her, og her i selvbiografien, der kommer han igen ind på disse synspunkter om zionismen. Det gentager han, men han har altså disse lidt betænkeligheder over for den muslimske mission. Men i hvert fald her i selvbiografien, der spørger han også, er det virkelig sådan, at jøderne har historisk ret til landet? Nej, siger han. For det har jo været kristen befolkning allerede op til 600-tallet, så kom muslimer og tog landet, så man kan ikke føre en ubrudt linje tilbage, hævder han. Men nu må vi acceptere, at der bor, nu er vi altså i 1946, 400.000 jøder i Palæstina. Hvad så? Jo, siger han, selvfølgelig skal det jødiske folk oprette et nationalt hjem for dem, men de skal ikke have lov til at oprette en regering i landet. Det tragiske er nemlig, skriver han i bogen der, at hele den zionistiske idé er bygget på sand, eller skal vi hellere sige på en vulkan, hvor det hele vil ende i et stort opgør, et modstand fra den arabiske befolknings ønsker og forhåbninger. Og ligesom Gud engang har spredt det jødiske folk, så vil Gud også samle det jødiske folk. Men hvem siger, at det er nu, det skal ske? Og så slutter han også her lidt resigneret. Menneskeligt set ser det håbløst ud i Palæstina, når vi altså i 1946. Den eneste vej er forhandlinger med araberne. Altså, Alfred Nielsen vil ikke anlægge en religiøs synsvinkel til forskel fra de to nævnte religionsmissionsselskaber, men han tager altså afstand fra zionismen. Det gør de to selskaber også i et vist omfang, og i hvert fald så er endemålet for dem naturligvis, at den rigtige zionisme først kan gennemføres, når jøder er blevet kristne. Nu vil jeg med det samme springe frem til det andet hovedtema her, antisemitisme. Og der er her i 20'erne og 30'erne, og det gælder også her, der vil jeg i stort træk holde mig til den periode, 20'erne og 30'erne, ligesom det første her. Hvad det første angår, der sker der meget mere efter, også i moderne tid, men det vil jeg altså ikke gå ind på. Men her i anden afdeling, altså antisemitismen, der er det jo sådan, at antisemitismen organiserer jo medlemmerne af antisemitismen allerede i 1917 i Danmark, altså før nazismens tid. Og der stiftes jo Dansk Forening til Fremmede Elementers Begrænsning. Og det får navn, der er gået lidt tid. De skifter navn til Danske Ligaen og udgiver Dansk Nationalt Tidsskrift. Det har udelukkende det ene formål at bekæmpe jøderne i Danmark. Og de udgiver det ene nummer efter det andet. Og det, der i vores sammenhæng er ganske spændende, det er, at det religiøse argument i denne fuldstændig irreligiøse bevægelse, som det er, det religiøse argument, det spiller en stor rolle. De citerer jo de teologer fra Danmark først og fremmest, men altså først Luther naturligvis, og henviser til Luthers kendte, berømte jødehadende skrifter, men så citerer de også de teologer af stor betydning her i Danmark, der også fra sidst i 1800-tallet gik ind på den antisemitiske idé, og det var jo, nu er det jo en længere historie, det vil jeg kun lige antyde, men de har spillet en kolossal rolle, disse teologer. Først og fremmest lederen af folkekirken på den tid, Københavns biskop, eller Sjællands biskop, som det var dengang, H.L. Martensen, som jo i 1870'erne skrev, endda i en håndbog, der hedder Den Kristne Etik, skrev et stort, stort afsnit, hvor han fremfører alle de kendte antijødiske fordomme. Og han argumenterer sig ikke særlig religiøst, det er rent, man kan sige, antisemitisk, det der fremstilles om, hvordan jøder ser ud, hvordan jøder er optaget af penge, selvom han godt vidste, at de fleste jøder i Danmark på den tid, og det har der været også i tidligere tider, jo end lå på fattigdomsgrænsen eller lige i nærheden. Men altså, de er pengeglade, og de vil jo i øvrigt, skriver biskoppen der, tilraner sig hele magten i Danmark, når de får mulighed for det. Og de har mange midler nu, der er i 1870'erne. De behersker hele pressen i Danmark. De behersker den usædelige litteratur. Og de har mange andre midler, så det vil nok lykkes, hvis vi ikke skrider ind nu, siger han. Og den anden, en af kollegerne, eller han havde på den tid, der var han professor i kirkehistorie faktisk på universitetet, Frederik Nielsen hed han. Han blev senere avanceret til biskop i Aalborg, og han udgav igen i det grundtvigske blad en dansk oversættelse af mange af den kendte, berygtede tyske antisemit Adolf Stücker, hans antisemitiske skrifter. Og det oversatte han dansk og fremlægger her. Så de to, de var jo placeret højt i hierarkiet i kirken og i den teologiske undervisning. Og det er klart, at alle antisemitter, de henviser jo til dem. Det hænger jo også sammen med sidst i 1800-tallet. Der er teologerne jo stadig meningsdannere. Man lytter jo til, hvad teologerne siger, og ikke mindst den biskop eller den professor i kirkehistorie. Men det er jo Danske Ligaen. Det er de jo kvikke til straks at trække frem. Og der kan I se, at disse to store teologer har sagt sig, og de har skrevet så meget andet godt, så må det jo være rigtigt. Og der er det jo, det vil jeg lige nævne jo her, men det ved jeg jo sikkert også. Nu er jo på den tid her sidst i 1800-tallet, der er den jødiske menighed og det jødiske samfund i København jo ikke længere en lille forsagt flok, der sniger sig i stedet langs husmurene. Nu har vi jo fået den kendte overrabiner Abraham Alexander Wolf, som jo er en strålende rabbiner og har jo betydet, har trukket spor helt om til nutiden som bekendt. Han vil ikke finde sig i disse fuldstændig usaglige og antisemitiske angreb. Så Abraham Wolf går hjem og skriver et stort svar på 700 sider og får den trykket på en tid og udgivet Talmudfjender, hvor han fejrer alle argumenterne side og kan vise, at disse teologer, biskopen og den anden, bygger på tredje hånd. De kender ikke selv de skrifter, de har taget tysk og engelsk oversættelser. De kender jo selv den rabbinske teologi, kan Abraham Wolf sige, og han kan endda bevise, at de ikke engang citerer Luther rigtigt. Abraham Wolf henviser også til Luther, og det han tænker på der, det er jo Luthers første jødevendige skrift. Sådan startede det jo som bekendt med Luther, at han tidlig i sin karriere udsender et skrift med titlen At Jesus Kristus var jøde af fødsel. Og det er jo der, Luther gør op med den måde, papisterne, som han siger, indtil nu har behandlet jøderne. Sådan skal vi ikke være, vi Luther skal vi evangelie. Vi skal behandle ham, bruger netop det udtryk, jøderne venligt, med venlighed. Nu er Luthers mening selvfølgelig også, at jøder skal blive kristne, men altså ikke de metoder, men det skifter vi altså. Da vi kommer op halvandet år før Luther dør, der udsender han jo tre skrifter lige efter hinanden. Meget, meget hæftigt antijødiske skrifter. Men altså, Abraham Wolf nævner naturligvis kun det første skrift, og kan vise, at de danske teologer, det kender de altså ikke rigtigt. Men Wolf skriver altså denne meget, meget, det er jo faktisk det sidste store, faktisk også det første, teologiske opgør mellem jødedom og kristendom i Danmark. Siden har vi jo sådan i store træk behandlet hinanden venligt, men i stor teologisk opgør, det har vi altså ikke haft. Og det er jo klart, det kunne man sagt, for selvfølgelig må de kristne teologer holde fast på kristendommen og argumentere ud for det, og er bare en vold for os, og der kan sagtens laves en stor fælles diskussion, en teologisk og religiøs diskussion, men det gør det jo ikke. De to, Martensen og Nielsen, de holder sig til fordomme og til de antisemitiske begreber. Vi har de københavnske præster, de har jo et konvent, det har præster rundt om, hvor de samler sig regelmæssigt til møder, der sådan en blanding af selskabelige og faglige møder. Og det havde de københavnske præster også på den tid, og der blev ført protokol, og protokollen for alle møder ligger faktisk stadig i Rigsarkivet. Og der kan man se, hvad de talte om ved møderne, og hvem der sagde hvad. Meget spændende, så de er aldrig rigtig trygt i der, men lige efter det her, der kan vi se, der tager de jo det emne frem, præsterne. Og den ene efter den anden, de københavnske præster, springer op og forsvarer jo deres biskop. Og siger, nu jeg skal nok skrive, nu går jeg hjem og skriver en brochure imod overrabinerne. Det er også for galt sådan, når man skriver imod. Det kommer aldrig noget. Det sidste, det var faktisk Abraham Wolfs bog. Og så er der ikke sket noget siden. Men i hvert fald, så kan man spørge, hvis vi nu ser på den antisemitiske bevægelse, hvad har den egentlig med folkekirken at gøre ud over disse indledende faser, hvis vi kommer op i nazismens tid? Og der kan man jo først spørge, jamen, hvordan er informationsniveauet? Ved de nok herhjemme på den tid? Ved de, hvordan jøder bliver behandlet i Tyskland i 1930'erne? Hvad har de i præste og menighedskredse herhjemme i folkekirken på den tid? Ja, man kan sige, at informationsniveauet, det ligger virkelig højt. Vi har, præsterne har deres eget blad, Præsteforeningens blad, der kommer en gang om ugen, og der havde de ansat en af provsterne, som orienterede om det, der skete i Tyskland. Nu er i begyndelsen, der er det altså sådan lidt betænkeligt, det han skriver, for den, de havde sat til det, det var en grundtvisk provst, og han mente faktisk, at det, der sker i Tyskland nu her i 30'erne, er det ikke lige præcis det grund, vi altid har sagt, det folkelige oprør, at det er folket, der nu kommer frem, og det er en udvikling af det jævne folk. Det har vi jo altid sagt, det er det grund, vi sagde, og det må altså virkelig være det. Ham, Jens Holt her, han kan altså ikke gennemskue det, der sker i Tyskland, og alt det, der sker omkring jøderne, jødeforfølgelser osv., det undlader han fuldstændig at omtale. Tværtimod, så kan vi se, at han også mener, at det i og sig er ganske fornuftigt, det Hitler og de andre har lavet, hvor de skaber den nazistiske kirke og sætter en rigsbiskop i spidsen, og det roser Jens Holt. Så i de første år der fra 1933 år på frem, der sidder han og informerer, Og det bliver, det er jo i sig selv spændende, det bliver så til den største forargelse for andre præster. Og de forlader hans afskedslinje med det samme. Og de ved godt, den ene efter den anden, at der sker ting med jøderne i Tyskland, som vi skal orientere os om. Og der kommer et stormfuldt bestyrelsesmøde, hvor de forlader redaktøren, altså han skal afskede i denne informator, og det gør han så. Og så sætter de en anden, og hvem er det? Det er formanden for den danske Israels mission, Frederik Thorn. Men han var samtidig med, at han var formand for dette selskab, så var han meget, meget optaget af at hjælpe jøderne, da det nu begyndte at gå galt i Tyskland. Han her, han er jo en af stjernerne, kan man sige. Det er som om han i og sig glemmer, at han er formand for et missionsselskab, og han udøver faktisk et enormt socialt arbejde for at hjælpe, da der var muligt endnu for flygtende jøder, og hjælpe dem og udstyre dem med midler, så de kom videre. Jeg så, at han har efterladt et meget stort arkiv i Rigsarkivet. Jeg så, da jeg arbejdede med det i sin tid, der ligger faktisk flere takkebreve af en jødisk dirigent, der er landet i Sydamerika, en jødisk overlæge, der er landet i Mexico, der takker Worm, altså han gjorde det muligt, at de slap ud i tide. Så det er ikke underligt, da synagogen genindvies i sommeren 1945, der blev Thorn, formanden for den danske Israels mission, inviteret med. Og sidder, vi har jo et herligt fotografi, hvor han sidder på første række med en høje hat på ved siden af de andre, der blev inviteret. Men i hvert fald så kan vi se, at han nu giver de rigtige oplysninger. Han fortæller om koncentrationslejre, han fortæller om, hvad der skete i krystalnatten osv. Så man må sige der, og så i det blad, som kommer ud til alle menighedsråd. Hver kirke i Danmark har jo sit eget menighedsråd på en 12-15 medlemmer. Og det vil sige, at det er en 20.000. De får et blad en gang om ugen, eller 14. dag, menighedsrådens blad. Og der har de en fremragende redaktør på den tid, Peter Severinsen, som skriver spalte op og spalte ned, hvad der sker i Tyskland. Og er velinformeret, aftrykker dokumenter osv. Så man kan sige, at informationsniveauet, det er højt. Man ved i præster og menighedskredser hjemme i 30 år, hvad der foregår. Og nu kan man jo så se, og det, der har vi jo meget materiale, at mange præster jo er stadigvæk står i den traditionelle kristne opfattelse af folk med jødedom og kristendom, at jøderne er fortabt folk, fordi de ikke vil anerkende Jesus og Messias, og Jerusalems ødelæggelse og adspredelse var en retfærdig straf osv. Men mange af dem, de gør jo den, man kan sige kortslutning, at de uden videre, det kan man altså faktisk mærke desværre nogle steder stadigvæk, at de uden videre tager det, der står i Nytestamentet, hvordan Jesus og jøderne havde det med hinanden, og det overfører man så til nutiden for mellem kristne og jøder nu. Og derfor, man kan høre samtidig prædiken også, og vi læste i prædikensamlinger, at prædikant uden videre kan sige, ja, jøderne sagde sådan, og vi skal ikke være som jøderne. Altså, de tager de skriftsteder fra Nytestamentet og overfører uden videre til nutiden. Og det blev særligt betænkeligt her i 30'erne, da nazismen også slog sig ned her i Danmark. Man kan sige, at tiden lige op til den rigtige antisemitisme kom frem, det er jo det, vi kan kalde den kristne antijudaisme. Og der har vi, jeg kan lige nævne bare et par eksempler, der var en præst ved Helligåndskirken her på Strøget, Halvdan Helvede, som siger, at nu skal folkekirken og kristendommen i Danmark bryde totalt med jødedommen på den måde, at vi ikke længere skal beskæftige os med den jødiske bibel, altså det gamle testamente. Det er jo en fejl at påstå, at kristendommen har udviklet sig i jødedommen. Nej, kristendommen er jo noget helt nyt og er udtryk for sandheden med stort S. Jødedommen er ikke længere det udvalgte folk. Den betegnelse er gået over til os, siger Helvede. Og han bliver bakket op af en også højt placeret gejstlig, en stiftsprovst, Brun Rasmussen, som ender som biskop i Aarhus, og han havde faktisk været kirkeminister i 1920'erne. Og han bakker det synspunkt op her og siger, ja, det gamle testamente, det betegner selvfølgelig et lavere trin i religiøs og moralsk klarhed end det nye testamente. Hele den debat om det gamle testamente, den er jo fortsat helt op til moderne tid. I 1992, der blev det i Folkekirken besluttet, at der ved hver gudstjeneste i Folkekirken skal indledes med oplæsning af et stykke fra Gamle Testamentet. Ligesom vi også har, men det er jo en sag for sig, de skal ikke komme ind på. Vi har jo mange andre forbindelser i den kristne gudstjeneste tilbage. Jeg har tidligere engang, ikke her, men i en anden jødisk forsamling, der blev bedt om at holde et foredrag om, hvad der var glædet over i kristendommen for jødedommen, også sådan rent og rituelt. Og det er jo sådan, at i et af de mest hellige steder ved nadvåren, ved gudstjenesten, der citeres jo det, og der er en lille poppe, så citerer præsten lige inden han begyndte på selve indvielsen af brød og vin. Velsignet være den, som kommer i Herrens navn, som vi jo alle kender fra indskriften. Og der er mange andre også den agonitiske velsign, som slutter gudstjenesten. Men det man har også diskuteret, og det man gør jo faktisk i og med stadigvæk, er det rigtigt at bruge den jødiske bibel som indledning til kristne gudstjeneste? Ja, siger mange. Det er det da selvfølgelig. Vi kommer jo derfra. Andre siger, nej, det var helt forkert. Det skal trækkes ud for kristendommen og nyt som helvede særligt. Så var der en præst også i Sønderjylland, der hedder Hans Vind. Han anmelder en bog også her i 1924 i Præstforeningens Blad, og der indfælder han, ja, det er nogle gange sådan, at folkenes forgiftning sker ved jøderne. Og det bliver så et kæmpe debatemne i Præstforeningens Blad, hvor han bliver skældt hed og ære fra den ene efter den anden. Næsten alle går imod ham her i 1924. En siger, det er simpelthen en udtalelse, der burde brændemærkes, for den kristne kirke befatter sig ikke med antisemitismen. Og en anden siger ironisk, ja, pastor Vind, hvilken sum af åndelig forgiftning stammer ikke fra jøden Jesus af Nazaret, han sagde også. Men Hans Vind, han siger så ingenting, men så udkommer en prædikensamling af mange år senere, i 1932, og der kan man læse i en af prædikenerne, jøderne er under forbandelsen. Det viser historien, og det begyndte, da de forkastede Jesus, som Messias. Så han har altså ikke kommet videre, kan man sige, trods indsigt indbringet fra kollegaer. Nu kommer nazismen kommer jo meget tid til Danmark allerede i 1930, og i vores sammenhæng, der er det vigtigt, at en af de ledende til at begynde med, det er en sognepræst i Folkekirken, Anders Malling, som præst i Sønderjylland. Han døde i 1981. Han var faktisk medlem af generalstaben og kommer altså så op, langt op i toppen, mens han er præst endnu, altså den overgang kan true Frits Clausen på førerposten. Malling var sysseleder for hele Vestjylland og var åbenbart en meget karismatisk folketaler. Man kan se i avisoklip fra dengang. Det var tusinder, der strømmede til, når han holdt sine store offentlige foredrag. Det er også ham, der har oversat den nazistiske Horst Wessels sang, Die Fahne hoch. Det er ham, der har oversat den til dansk. Men i hvert fald, han er heftig antisemitisk. Han bliver bedt om af Frits Clausen, allerede her tidligt i 1933, om han vil holde gudstjeneste nu, da vi skal holde vores første årsmøde i bevægelsen i den danske nazisme. Og det takker han ja, det vil han hellere end gerne, og han blev bedt om året efter, det var også, vi har prædikerne bevaret fra de to årsmøder, ligesom vi jo har mange andre artikler også af Malling. Og hans antisemitisme, den er meget vulgær, meget grov. Hagekorset, siger han, baner vej for Kristi kors. Vi kræver racerenhed. Vi ønsker et diktatur, som skal tage magten med folkets vilje, ligesom i Tyskland. Hitlers jødeudryddelse har været en nødvendig folkerenselse. Og efter krystalnatten i 1938, siger han, Danmark skal nu stå fast og lukke døren for jøders adgang. Og Malling begrundede jo præst, som han er sit jøde, havde religiøst og henviste til Bibelen og til Luther, og så selvfølgelig til de to teologer, jeg nævnte før, biskop Martensen og Frederik Nielsen. Det prøver han altså at begrunde her ud fra disse skrifter. Så sker jo det, som det tit gør i politiske og religiøse miljøer, at de bliver uenige i toppen, så han forlader nazistpartiet allerede i 1936. Det er lidt uklart, om han blev smidt ud, eller om han selv gik, men så danner han sit eget småfascistiske parti og skriver stadigvæk. Her har vi også sådan en programskrift af Nationalsocialismen Kirke fra 1942. Og det parti, han selv danner, det hedder Dansk Folkefællesskab, og er næsten udelukkende fyldt af antisemitiske artikler. Det kommer sådan i stor avisformat, og det er Malling selv, der skriver de fleste af artiklerne. Og det er også meningen med hele tidsskriftet her. Men så i 1942, der sker også der et kup, så de sender ham ud af det parti, han selv havde stiftet. Og der har man havde jo planer om at samle alle de små genrejsepartier i et. Og det ville de faktisk også gøre. De får det også lavet, det kommer jo ikke til at virke, men de får det faktisk lavet. De vil ikke have Malling med, men de får faktisk samlet alle disse små genrejsepartier her, og det får navnet Dansk Folkeparti. Men de vil altså ikke have Malling med, blandt andet på grund af hans antisemitisme. Den var for grov alligevel for flere af dem, og vi har så allerede et stykke op i 40'erne. Men i hvert fald, så i den sidste, han skriver der, det er en, der hedder Den Brændende Tornebusk, der fremfører han de sædvanlige om Guds forbandelse over jøderne, og jøderne er jo selv skyld i forfølgelserne, men skriver han direkte, naive danskere vil i misforstået humanitet lukke disse fremmede elementer ind, så de kan forurene den danske folkesjæl. Manden undgår offentlig misbilligelse efter besættelsestiden. Og så kaster han sig over noget helt andet, nemlig salmeforskning og hymnologi, og han får skrevet en stor håndbog i 8 bind, og han gennemgår alle de salmer, der bruges i folkekirken, hvor de kommer fra, og hvor de drejer sig om. I 1961, der blev han benådet med ridderkorset. Så var jo en af de ledende i København, den københavnske nazisme, det var translatøren Åge H. Andersen, og han stiftede, han brød jo ud, eller lavede en særlig lille gruppe, Nationalsocialistisk Arbejderparti, og senere får det navn til Dansk Antijødisk Liga. En forening, der kun har det samme formål at bekæmpe jøderne i Danmark, og de udgiver Kamptegnet, som er et af de groveste og mest vulgære tidsskrifter, vi har haft i Danmark overhovedet. Det drejer sig jo kun om at håne og svine jøder til, og der er de bånd nedenunder her, og der er tit også et bånd, der hedder Følg Morten Luther, han bekæmpede jøderne. Et andet sted står der, kender du en venlig jøde? Og de, der på en eller anden måde har støttet jøder ved udtalelser, de udnævner sig altid til jødelakajer. I hvert nummer der er der også en lille rubrik, der hedder Ugens Raceskænding. Og det er, når en jøde og en kristen er blevet gift, og så oplyser man, hvor, hvis det er en forretningsindhaver, hvor forretningen ligger, og hvornår det er åbent osv. Men det skrift, det blev jo redigeret en overgang af Holger Eggers, som jeg ikke kom nærmere ind på, men jeg mener også, der var en artikel om den i Rambam for nogle år siden. Meget ejendomlig person. Men de to, de blev jo straffet et par omgange, både Andersen og Holger Eggers. Men det, der i vores sammenhæng er ganske spændende, skal jeg nok slutte lige om øjeblikket, det er, at der altid er en rubrik også, en artikel, sådan en halv side eller lidt mere, skrevet af en anonym, han underskriver sig i teologen, eller den uskyldige, eller han bruger sådan forskellige andre navne. Og det kunne man ikke se, hvem det var. Det er altså en, der prøver religiøst at bekæmpe jøderne i Danmark, og med alle disse vanlige argumenter, og så har han også et forslag, altså for eksempel siger han, at når vi kommer til magten, så skal det teologiske studium jo ændres fuldstændigt. Det vi starter med, siger han, det er, at teologerne skal ikke længere undervises i hebraisk, og alle teologistuderende i Danmark, de skal på flere måneders praktikophold i Tyskland. Der ved man, hvordan man er uddannelsespræst. Så der er en forskellige fine forslag. Men man vidste altså ikke, hvem det var. Der sker jo faktisk det heldige, at lige i befrielsesdagen i maj, der lykkedes modstandsbevægelsen at beslaglægge arkivet for hele Dansk Antijødisk Liga. Og det ligger nu i Rigsarkivet, en lang række store, store pakker. Og det kan man så, jeg brugte det til det med min sidste bind, meget, meget spændende. Der ligger jo korrespondancer og regnskaber, manuskripter, der er indsendt. Og så har de klippet i alle danske aviser og tidsskrifter hver eneste gang, der omtales noget om jøder, eller noget, nogen, der roser, eller nogen, der skal ud. Alt blev klippet ud og klippet op på store ark og fik et nummer, og så førte man kartotek over forfatterne, så man havde et udgangspunkt også, når vi får magten, som vi siger flere steder. Men der, da jeg arbejdede med det, der kunne jeg så se, hvem den anonyme var. Fordi der ligger jo breve fra ham, det var ikke meningen, at nogensinde skulle frem til offentligheden. Men det er også en præst, det er en anonym, og det er aldrig undersøgt tidligere. Det kunne man godt gøre lidt mere ud af. Han boede på Sydfyn, Lovs Jeppesen Laversen hed han. Og han står altså bag 24 manuskripter og artikler i Kamptegn, indtil det blev lukket. Faktisk, det blev lukket, fordi tyskerne trak det økonomiske tilskud væk. Efter pres fra nogle danskere. Altså det ligner jo meget det tyske, der styrmer. Men det er, man kan sige, det er jo også en pres fra Folkekirken, som Malling en af samme slags. Nu kan man sige, at nu holder vi også her til 30'erne, og nu kan man sige, at alt det er jo kun den ene side af sagen. Lige fra begyndelsen, der er der mange præster, biskopper, universitetsteologer, der reagerer meget heftigt imod antisemitismen. Allerede i 1917, der holdes der en foredragsrække i den store studenterforening, der var på Hans Andersen Boulevard, og det er kendte fra samtiden Amundsen, der var professor i kirkehistorie, blev senere biskop, og der var direktøren for det kongelige bibliotek og lange, og så andre kendte, der hver år var et foredrag, det blev trykt lige efter, hvor man fuldstændig afviser antisemitismen. Og så nævnte jeg tidligere menighedsrådenes blad, Peter Severinsen, der fuldstændig gjorde de tyske pseudovidenskabelige raceteorier og siger, at det er for galt, at tyskerne i sanseløs fanatisme i den grad kaster sig over jøderne. Det er allerede her sidst i 30'erne, han tør det. Der er også en af de kendte teologer på den tid, Edvard Geismar, der erklærer, at jødeforfølgelse er en skamplet på hele den tyske kultur og det tyske folk. Det er også et tegn på, at man kan også se, at præster og teologer, de er jo, som jeg sagde tidligere, stadig meningsdannere på den tid. Og det kan man også måle på, at der translatør Andersen udgiver de Sivens Vises protokoller, og der kommer en ny udgave og nogle andre skrifter af samme slags, hvor han følger op. Han skrev jo uafbrudt over Andersen. Der sender han eksemplarer til i hundredvis af teologer. Og da han i 1936 havde udgivet igen et af genudgivet Sivens Vises protokoller, der får vi en meget, meget voldsom reaktion fra de ledende teologer og universitetet. Her de tre teologer, der sad som professorer i faget bibelsk eksegese, og så også Københavns biskop, hvor de taler om de hårrejsende og meningsløse beskyldninger, at man jo for længst i udlandet har bevist det falsum, som Sivens Vises protokoller er. Og det er jo i kølvandet på det, at vi får racismeparagrafen indført her i 1939. Men altså, i hvert fald, så er den sidste, jeg nævnte, Fuglsang Damgaard, Københavns biskop på den tid, han er jo en af de helt store i denne kamp mod antisemitismen. Han er uforfærdet i sin optræden, ustandslig. Altså mange i Tyskland og andre steder var jo blevet arresteret for mindre end det, han gør. Og vi har mange taler og fordrag, initiativer også. Vi kan se også i hans arkiv, han foreslår her også sidst 30'erne, at en lang række kulturpersonligheder hver skal skrive så og så mange artikler i alle de blade og tidsskrift, de kom til, hvor de bekæmper antisemitismen. Da han indviger Lunderhus Kirke, der holder han en stor tale, hvor han uforfærdet kaster sig over den tyske jødepolitik. Der er vi altså helt op lige før lige før besættelsen. Og der var jo allerede regeringspolitik den, at vi ikke skulle genere tyskerne. Det har vi flere forskellige tegn på. Og det gør han altså den lejlighed. Og de nazistiske aviser skælder ham jo ud. Men lige et par dage efter, der bliver han støttet af 149 præster i København. En offentlig bekendtgørelse. Og samtidig så starter Kristeligt Dagblad en stor indsamling, som vi kan ane her, til støtte for tyske jøder. Og de får i løbet af kort tid et millionbeløb indsamlet. Jeg prøvede at omregne, hvad de kroner var i nutiden. Det er altså faktisk flere millioner, de lykkedes at få indsamlet. Og at gå derind og spørge, hvad bruger de pengene til? Og det kan de jo selvfølgelig sige, det kan de jo ikke sige offentligt, hvem der får disse midler. Men de bliver altså netop brugt sådan, som Thorn brugte det i sin tid, da det var muligt for tyskere at flygte endnu. Nu kan jeg ikke gå videre her med Fuglsang Damgaards mange meritter, men det hører jeg også frem, det hører også til den næste tid. Men jeg vil også lige nævne igen Israels mission, som jo der er skiftet over til, man kan sige, jødevenlighed, ligesom deres formand Torm. Og de foreslår nu her, at man i år, det vil sige 1939, på den almindelige bededag, udelukkende skal bruge denne bededag til at bede for det jødiske folk. Og det proklamerer de her igen offentligt i Kristeligt Dagblad. Så det er altså mange, mange tiltag, og det fortsætter i den følgende periode, som jeg ikke vil komme ind på besættelsestiden. Men der er stadigvæk uro forskellige steder. Og jeg kan se i Fuglsang Damgaards arkiv, at da han havde fremført det offentligt, der ligger der altså nogle til dels anonyme breve til ham. Nogen, der skælder ham med og herfra. Men også her et lille brev, og det står her med ærbødighed. 5 stod til Ola, 5 stod i jord, 10 medicin osv. De vil ikke nævne deres navne. Men her, der bebrejder de biskoppen, at han vil samle ind og hjælpe jøderne, som jo har voldt mennesker flere lidelser og bekymringer, end de nu selv lider. Men det er nu at fortsætte senere. Og så vil jeg lige til sidst sige, at det er sådan i historien og kirkehistorien og i andre fremstillinger, at det er jo de særlige begivenheder, der tiltrækker sig opmærksomhed. De underhandlinger, eller de underpersoner, og de, der sådan virkelig er værd af forskellige grunde at huske. Og det har det også været her selvfølgelig. Men man skal også huske, at langt, langt den største part, både af befolkningen, men også af præsterne, de var jo imod antisemitismen. Og det, vi har forskellige kilder også. For eksempel kirkebladet, de små blade, som hver kirke var udsendte med urelvas i mellemrum. En helt, helt stor kildegruppe, som aldrig er undersøgt. Det er forskellige, jeg har kigget i nogle af dem. Og det er et stort materiale, og der skal man huske, de kommer jo ud til alle i sognet, helt Danmark, og læser, hvad deres præst mener. Og kunne nok lønne sig at gå det efter. Jeg kan huske, at i et af dem, det så jeg faktisk i Dansk Antijødisk Ligas arkiv, hvor de har klæbet en artikel op. Og der står der så, at det er klippet ud af et kirkeblad over fra et sogn i Fyn, hvor det er en herr Løgstrup, der skriver imod jødehavet. Det var den senere kendte professor Løgstrup, som præsten startede der på Fyn. Men det har de altså fastholdt også. Ja, det må hellere i stand til, at de skal holde pause eller op.
Jeg tror, det var sidste efterår, kom der en bog omkring de forskellige akademiske faggruppers forhold til både nationalisme og til jøder under 2. verdenskrig. Herunder en masse teologer. Og det der nu kan jeg desværre ikke huske, hvad bogen hed. Det er der andre her. Nå, for det er der selv, at det var en fagbog. Men dens konklusioner følger jo fuldstændig det, du sagde her i aften, med at da det endelig kom til stykket, der opførte teologerne, præsterne, de teologiske undervisere på universiteterne så ordentligt.
kender måske selv bogen.
Ja, jeg står lige og spekulerer, hvad det kan være for en, men det vil jeg altså ikke komme
sammen.
Men du mener konklusionen, ja. Fordi, at præsterne så at sige viser sig som
ordentlige mennesker.
Ja. Det er jo altså, man kan jo godt sige, nu har jeg jo holdt mig der til 30'erne, men man kan jo sagtens fortsætte op i 1940'erne, og der er der jo mange eksempler på faktisk begge grupper igen, men hvor vi igen ser mange præstekredse i og for sig ganske sådan uforfærdet at gå imod besættelsesmagten også i det spørgsmål her. Altså det er en, som jeg har nævnt i det bind, det er en ganske ejendommelig sag oppe i, det gik jo rygter om, at man ville, at regeringen ville efter pres for tyskerne vedtage en særlig jødelov, som man sagde, altså ligesom man gjorde i Tyskland. Og det var der altså vedholdende rygter om, sådan så overrabineren her Friger spurgte både biskoppen og den daværende kirkeminister, om det havde noget på sig. Og de beroligede ham og sagde, det var der ikke tale om. Men alligevel blev rygterne ved. Så er der en præstegruppe op nord for Limfjorden, op i nordvest Jylland. Og det er et af de der præstekonventer, altså en selskab af præster. Og det er et grundtvigsk selskab. Og de har en formand, der hedder Paludan. Og de bliver enige om en stor plan, hvor de nu vil sende besked rundt til alle kredse, som de har forbindelse med i alle dele af Danmark, sådan så man skal påvirke den det folketingsmedlem, der er valgt, der hvor man bor, at han skal love, eller hun love, at de aldrig vil stemme for sådan en lov. Så spørger de overrabineren Friedrich, og han siger, og det er han meget glad for, og den støtter osv., men de skal der være, fordi de havde jo Friedrich og andre i ledelsen, det princip, vi skal være så usynlige som muligt. Og så lader de det falde til jorden. Men man kan se, at det lille selskab af folkekirkepræster, de fortsætter faktisk den. Nu er vi helt op i 1943, og efter at Friedrich og andre så var anbragt i Horserød, der har Friedrich tilfældigvis fødselsdag, så sender de faktisk en fødselsdagshilsen, disse folkekirkepræster, til ham. Må Gud velsigne dem på deres fødselsdag osv. Og han takker igen rørt. Og en lignende tanke eller lignende fremgangsmåde, det har vi jo så fra ham, jeg har nævnt et par gange, ham der var Københavns biskop dengang, Fulsang Damgaard. Der opstår faktisk et meget smukt venskab mellem biskoppen og overrabineren her i 1943-44. Friedrich ender jo i Theresienstadt, som alle ved, og der bliver der så samlet pakker ind. Og det blev jo gjort på den måde, at hver pakke skulle have én afsender, og det skulle sendes til en bestemt. Men det fik man jo ordnet i en fart. Der var mange præster med i øvrigt i hele pakkeorganisationen. Der sender biskoppen så selv pakker til Friedrich. Og de kan skrive til hinanden. Ikke tit, men det ligger faktisk både i Friedrichs arkiv og i biskoppens arkiv, de breve, de har vekslet ganske få. Men, og Friedrichs, det er selvfølgelig, der han måtte kun skrive med blyant, men han skriver meget korrekt op i øverste venstre hjørne. Theresienstadt den og den dag, og så Lieber, han skriver selvfølgelig til biskoppen her, og takker ham. Og de kan altså enes, de to i deres breve, om det jøder og kristne er enige om. Og undgår alle kontroversielle emner, altså det vi er enige om på begge parter, den ene sande Gud, kærligheden til næsten, barmhjertighedens betydning osv. Og det udveksler de i de breve der. Og så hører Friedrich i et af brevene, der har han hørt, skriver han et af brevene, at biskoppen her i Fruekirke ved en bestemt søndag har bedt offentligt for jøderne i Theresienstadt. Og der siger Friedrich, tænk at en biskop i folkekirken offentligt drister sig til at bede for jøder i koncentrationslejre. Og der er flere af de meget sådan rørende træk i den lille brevveksling der. Derfor bliver Fulton Damgaard jo også inviteret med, da synagogen genåbnes i sommeren 45. Og Friedrich skriver jo også om det i sin bog, Theresienstadt. Men de ligger altså der, de brev, og egentlig så burde de jo udgive i stedet så mange detaljer. Så. Men der er andre præstekredse også, som man kan se i biskopens arkiv. Der er mange, der reagerer positivt og takker ham, også efter de der 149 præster, der de støtter ham osv. Så, og det fører sig videre til redningsaktionen der i 1943. Der ved vi jo, at mange præster blev involveret, mange præstegårde jo blev åbnet for flygtende familier. Et kendt eksempel er netop familien Melchior, der først flygtede til en præstegård ude på Sjælland, og senere blev optaget i biskopens hjem nede på Lolland Falster, og hvor biskop jo kommer ind og ved, at det er nytårs højtidlighederne og spørger, om der er bestemte retter, han skal bestille. Så det man må nok sige, at det er et godt tegn på den anden side af de holdninger, man har her i både i 30'erne og i 40'erne.
Ja.
Die Zeit, die läuft, sie überweckt mich, sie überweckt euch, ich die Zeit. Die Zeit, sie fehlt, sie weckt mich, sie weckt euch, ich die Zeit. Sie hab ich, die Regen, sie hab sie mich, ein Nest verborgen, verblondet sie. Sie hab ich, die Regen, sie hab sie mich, ein Nest verborgen, verblondet sie. Die Zeit läuft, sie überweckt mich, sie überweckt euch. Die Zeit, sie fehlt, sie weckt mich, sie weckt euch, ich, die Zeit. Sie willst du gefinnen, dein gildener Schor, such, nicht such, sie ist schon da. Du gefinnen dein gildener Schor, such, nicht such, sie ist schon da. Die Zeit, sie läuft, sie überweckt mich, sie überweckt euch, die Zeit. Die Zeit. Kitzerer Mensch noch dann, die Zeit, sie rührt mich zeitig um. Was kennbar kitzerer Mensch noch dann, die Zeit, sie rührt mich zeitig um. Die Zeit. Sie hab sie mich, ein Nest verborgen, verblondet sie. Die Zeit.